Lai ieklausāmies svētos rakstus un piedzīvojam to, ka Dievs ir tepat, lasam tos no Pāvila 1. Vēstules Korintiešiem 10. Nodaļas 13. Pantu. Jūs piemeklējis vēl tikai cilvēcīgs pārbaudījums. Dievs ir uzticīgs, viņš neļaus jūs pārbaudīt pāri jūsu spējām, bet darīs pārbaudījumam tādu galu, ka varam panest. Āmen. Varenais un mūžīgais Dievs, mēs slavējam un pielūdzam, ka mēs tiešām, ka mēs varam piedzīvot Tev šeit, ka mēs varam piedzīvot Tevi ikvienā vietā, kur mēs dodamies, ka mēs varam Tev personīgi pazīt arī kā savu kungu un glābēju. Debes Tēvs, paldies par tām svētībām. Un tad pat laikā dod mums gudrību, kā dzīvot šo dzīvi, kad ejam caur dažādiem pārbaudījumiem un izaicinājumiem, kā arī tad palikt gudriem. Varnais un mūžīgais Dievs, mēs lūdzam pēc Tavas gudrības arī šobrīd. Kad domājat par vientulību, lai mēs atklājam patiesību Tavos vārdos un lai tie dar mūsu dzīves. Kristus vārdā to lūdzam. Amen. Mēs kā cilvēki esam sabiedriskas būtnes, es nezinu, vai tu tam tic vai ne, bet varbūt kāds no jums teikt, es esmu, Edgar, diezgan introverts un man ir grūti uzsākt kādu kontaktu ar cilvēku, kurus nepazīst. Un es teiktu, nu, tā varbūt tas gadās, tādas varbūt, zin kā, mēs esam dažādi. Un kāds varbūt teiktu, Edgar, bet esmu ekstraverts un man vispār nav problēma. Es eju un satieku jauns cilvēkus un tā ir man ikdiena komunicēt ar nepazīstamiem cilvēkiem, pašam uzprasīties, iepazīties un es droši vien teiktu, arī no prieks par tevi, jā. Tādi mēs esam tik dažādi, bet neatkarīgi no tā, vai tu esi introvertāks vai ekstravertāks, mēs esam Dieva radītas būtnes un mums ir svarīgi satikt arī citas Dieva radītas būtnes. Un kaut kur mēs to varam piedzīvot arī draudzē šeit, ka mēs nākam, ir tā atšķirība, ir šīs saucamās draudzes, kur cilvēki nāk kopā, kur mēs varam piedzīvot tik daudz dažādu cilvēku, un tad ir šīs kapelles, kur pārsvarā cilvēks aiziet viens pats, lai satiktos ar Dievu kaut kādā īpašā veidā. Bet tad ir vajadzīga tā draudze, kur cilvēks atnāk, un viņš saka, es neesmu viens šajā ticībā, man ir vēl citi brāļi un māsas, kuriem es arī varu uzticēt kādas lietas, pa kurām var aizlūgt, un piedzīvot to, ka mēs esam kopā šajā lietā, ko savs par dzīvi. Un ziniet, lai cik tas paradoksāli neizklausītos, bet mēs dzīvojam 21. Gadsimtā un šodien cilvēkus var aizsniegt sekunžu ātrumā. Mēs varam uzzināt, kas notiek Lietuvā, Igaunijā, Brazīlijā, Amerikā, Krievijā, Austrālijā, viskaut kur. Sekunžu minūšu ātrumā. Mēs varam sazināties ar mūsu mīļajiem, pat nemaksājot gandrīz neko otru pus okeānam. Un tad pat laikā šodien cilvēki joprojām cīnās ar vientulību. Un kāds paradoks, kad mums ir dots visvieglākais veids, kā komunicēt vienam ar otru, un tomēr šodien mēs joprojām varam justies vientuļi. Un šodien domāsim par vientulību, un jāsaka tā, ka kādu no jums iespējams mēģinās man noķert, lai viss būtu teoloģiski pareizi un ķeriet, un tas ir labi. Bet es mēģināšu šodien sludināt par to, kā tas ir šo teoloģiju pielietot ikdienā un censties dzīvot kā kristietim un varbūt arī cilvēkam, kurš meklē šo piepildījumu, lai viņa dzīve var nebūt tāda, kur tu var teikt, es esmu vientuļš, man nav jēga šajā dzīvē, bet es varu teikt, man ir jēga un ka man dzīve gūst piepildījumu. Un domāsim arī par dažādām vientulībām, jo tomēr tās vientulības ir dažādas. Kāds teiktu, es esmu vientuļš, jo es esmu jau gados vecāks un mans dzīves draugs ir jau mūžībā. Kāds varbūt teikt, man vispār nav dzīves draugu un es jūtos ļoti vientuļš. Kāds teiktu, man skolā atstumi, es jūtos diezgan pazemots, pat vairāk nekā vientuļš. Kāds teiktu, man es esmu tikko sācis mācīties vai sākšu mācīties un arī šogad Rīgā iebrauks 10 000 jaunu studenti, kas būs vientuļi. Tā ir diezgan aktuāla lieta. Un tā ir diezgan liela problēma arī kristiešu vidū. Un es zinu, kāds no jums teiks, Edgar, ne, ja mēs esam Kristu, mēs neesam vientuļi. Un es teikšu, es esmu Kristu 12 gadus un esmu bijis daudzkārt vientuļš. Bet tas nenozīmē, ka esmu bijis viens. 12 gadus esmu bijis kopā ar Kristu. Arī tajos brīžos, ka esmu jūties vientuļš. Bet padomāsim par vientulību. Domājot par vientulību, es gribu apskatīt to no tādām, varbūt tādām lielākām, jeb fundamentālākām lietām. Un tā pirmā ir tāda, proti, ka cilvēks tika radīts mūžīgai kopā būšanai ar Dievu. Jeb cilvēku radot vientulību nebija. Un redzi, tev jāsaprot kādu lietu, ka Dievs radīja cilvēku, viņš viņu ielika pašā labākajā vietā pasaulē. Tas bija ēdens dārs, kur nekā netrūka, kur viss bija labi. Un Dievs to visu radot, teica, tas ir labs. Un arī cilvēku radot, viņš teica, tas ir labs. Viņš radīja Ādamu, viņš radīja Ievu, viņš teica, tas ir labs, tie ir labi. Un tur nebija vientulība. Ēdens dārzā nebija vientulība. Kad mēs lasam pirmajā Mozes grāmatā, pirmajā nodaļā, tur būs vairāk panti, un daļa no pantiem, 26. Pants, Dievs sacīja, darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un pēc mūsu līdzības. Un Dievs saka pēc mūsu tēla, jo arī Dievs ir trīs personas vienā, kaut ko mēs mācāmies no Bībeles, Dievs tēvs, dēls un svētais gars, viņi ir kopā kā viens un reizē katrs atsevišķi, arī viņiem ir šī sadraudzība. Un Dievs saka, mēs radīsim cilvēku pēc mūsu tēlu un līdzības, un savā ziņā viņi nekad savā ziņā nebūs vientuļi. Viņi nepiedzīvos vientulību. Mēs esam radīti pēc Dieva tēlu un līdzības. Un Dievs turpina, mēs esam 27. Pantā, Dievs radīja cilvēku pēc savu tēlu, pēc Dieva tēlu viņš to radīja, vīrieti un sievieti viņš radīja. Un mēs neticam tam, ka mēs esam radušies no pērtiķiem. Mēs neticam, ka mūsu senč ir homo sapiens. Mēs ticam, ka mēs esam cēlušies no Ādama un Ieva, ka Dievs ir radījis cilvēku. Un Dievs ir radījis cilvēku pēc savu tēlu un līdzības. Un mēs neesam līdzīgi pērtiķiem, lai kāds varbūt meklētu šo līdzību. Mēs esam kaut kas pilnīgi cits. Mēs esam Dieva radība. Un mēs skatāmies mazliet uz priekšu otrajā nodaļā. 18. Pants. Un Dievs tas kungs sacīja, nav labi cilvēkam būt vienam, es tam darīšu palīgu, kas atbilst viņam. Un kaut kur ēdens dārzā Dievs redz, ka cilvēks ir radīts un ka nav labi viņam būt vienam. Un viņš viņam pieved dažādus dzīvniekus, putnus, lopus, un viņš skatās, un cilvēkam joprojām nav labi. Un Dievs rada sievieti. Dievs rada otru cilvēku. Un mēs varam redzēt to, kad Ēdens dārzā cilvēks nepazīst vientulību. Vēl vairāk mēs redzam 3. Nodaļa 8. Pantu, kur viņi, tas ir Ādams un Ieva, sadzirdēja Dievu tā kunga balsi, kas dārzā staigāja dienas vēsumā. Dievs regulāri nāca un mājoja dārzā un bija starp cilvēkiem. Viņi, cilvēki, piedzīvoja Dievu klātbūtni. Viņi nebija vientuļi. Vientulībai nebija vietas ēdens dārzā, un tā varētu šis, bet kāpēc es jūtos šodien vientuļš? Kāpēc ir tā, ka es arī kā kristietis, staigājot ilgāk vai īsāk ceļu posmu, kādā situācijā esmu kļūst vientuļš vai tāda sajūta varbūt? Un mēs nonākam pie šī otrā punkta, bet pirms tam es gribu tev atgādināt šīs patiesības no šī, proti, ka mēs esam īpaši un mēs esam Dieva radīti. Cilvēks nav izveidojies no kaut kā abstrakta, bet ļoti specifiska, un tas ir Dievs tevi radīja. Un ja tu šodien es ienāču šeit Matei draudzē meklējot dzīves jēgu, vai manai dzīvei ir kā jēga, es jau teikt, ir. Un viņi ir ļoti lieli, jo pats Dievs ir ļāvis tev piedzimt šajā pasaulē. Un ziniet, un tas ir pavisam normāli, ka mēs negribam būt vai piedzīvot vientulību. Jo Dievs ir radījis cilvēku pēc savu tēlu līdzības un arī viņš nav savā ziņā vientulīgs. Un vēl kas, kad Dievs grib pavadīt laiku ar cilvēku. Un tomēr tas stāsts ir turpinās, un viņš kļūst mazliet sarežģīts. Jo arī mēs šodien, skatoties uz sevi, varbūt varam piefiksēt kādas reizes, kad esam piedzīvojuši vientulību, un tad jautājums, kāpēc? Kāpēc Dievs ir šī vientulība kādreiz mūsu dzīvēs? Un mēs nonākam pie tā, ka grēka dēļ mēs piedzīvojam vientulību. Jeb vientulība kļūst par realitāti nepaklausības dēļ. Un varbūt es pazīstams ar šo stāstu, varbūt pirmoreiz to dzird, bet šajā pašā skaistajā Edenes dārzā, kur viss bija atļauts cilvēkam, Dievs bija teicis tikai konkrētas lietas arī nē. Līdzīgi kā tavs tēts un mamma vai skolotājs, kā reiz saka, nē, to nevar. Arī Dievs bija teicis cilvēkam, kaut ko nevar. Tu nevar baudīt no labu un ļauna atzīšanas koku, un tomēr mēs redzam kādu notikumu. Tas ir trešās nodaļas sestajā pantā no tās pašas pirmās mūzes grāmatas, un sieva redzēja, ka koks ir labs, lai no tā ēstu, viņa pirms tam tik kārdināta no sātana. Un tas jau tīkams acīm un iekārojams, kad ar gudru viņu ņēma no tā augļiem un ēda, un deva to ar savam vīram, kas bija ar viņu, un viņš ēda. Viņa krit grēkā. Un šodien, ja mēs godīgi sakot, es tā domāju par šo vārdu grēks, cilvēkiem nepatīk šis vārds, jo viņš ir diezgan smags vārds. Man ir daudz, teiksim, tādu cilvēku, kurus es pazīstu ārpus draudzes, un es zinu, ka cilvēki, kas nenāk regulārus baznīcas, viņi dažkārt smējās par šo terminu, nu, grēcinieki, čau grēcinieki. Viņi to cerēs varbūt kā humoru lieto. Bet tā realitāte, mēs nevaram runāt par cilvēku nepieminot grēku. Grēks citiem vārdiem nozīmē nāvi. Pavils saka, grēka alga, jeb grēka rezultāts ir nāve, un ja tu turpini darīt kaut ko, kas nav Dievam patīkams, tas noved galā pie tā, ka tu vairs nevari piedzīvot kopā būšanu ar Dievu, jo tu esi vienos grēkos. Un mēs nevaram runāt par glābšanu, ja mēs nerunājam par pazušanu. Grēks ir ienācis šajā pasaulē un ir sabojājis visu. Mēs redzam vēl tālāk pirmajā mūzes grāmatā, 3. Nodaļā, 23. Pantu. Tā Dievs, tas kungs, izraidīja viņu, Ādamu un Ievu no Ēdens dārza. Dievs padzina cilvēku no savas klātbūtnes. Tāpēc, kad cilvēks bija grēkojis, un Dievs saka, mēs nevaram vairs būt kopā. Un pasaulē ienāca fundamentāla problēma, Jo tas, kas tika radīts sākumā, kur Dievs mājoja cilvēku vidū, kur piedzīvoja šo brīdi, ka nav vientulība, ka cilvēks var būt kopā ar otru cilvēku, kad ir viss iespējamais, viss labākais, tas viss tiek sabojāts, cilvēks tiek aizsūtīts prom un ienāk liela problēma, ko sauc par grēku. Varbūt kāds vēl mēģina tā atgūties un pagā. Citiem vārdiem, Mums nav jābrīnās par to, ka jau no āgra vecuma mēs piedzīvojam vientulību. Mums par to nav jābrīnās, jo tāpēc, ka vientulība ienāca šajā pasaulē dēļ grēka. Mums nav jābrīnās, ka esam vientuļi, jo mēs esam šķirti no Dieva. Un tad mēs mēģinām atrast kādus risinājumus, mēs mēģinām, tīpaši pusauģu vidū, mēs mēģinām atrast savus dombiedrus. Ja? Man tā patīk pusauģu vecums. Es tiešām, man patīk pusauģi. Bet Latvijā ir trešais rādītājs Eiropā pašnāvības skaita ziņā starp pusauģiem. Latvijā regulāri pusauģi izdara pašnāvības un vēl vairāk viņi domā par pašnāvībām. Pasaulē pēc statistikas pagājušajā gadā katrā ceratajā sekundē, ik pēc 4 sekundēm, cilvēks izdara pašnāvību. Dienas laikā apmēram 2100 cilvēki ir atņēmuši sev dzīvību. Un tā varbūt ir spekulācija no manas puses, bet cik man ir bijusi darīšana un saruna ar cilvēkiem, kuri gribējuši izdarīt pašnāvību vai par to runā, Tur kaut kur pa vidu ir vientulība. Tur kaut kur ir šī manis nepieņemšana, manis nesaprašana. Un tad tiek meklēt dažādi risinājumi, kā es varu iejusties. Un visbiežāk tas ir pusauģu vecumā, tas ir alkohols, kur arī es savā laikā daudz lietoju, lai iejustos. Tā varbūt ir kaut kādas citas atkarības. Es zinu, ka meitenēm tas parādās tas, ka tā doma ir, ka jo es vairāk atdošu sevi kādam puišlims, pat nevaru pateikt, vīrietim vai zēnam, jo es vairāk tikšu mīlēta, un mēģina atrast dažādas risinājumus, kā iederēties šajā, bet patiesībā tur ir fundamentāla problēma, un tā visdrīzāk ir vientulība. Un ziniet, arī draudzē ir neskaitām cilvēki, kuri ir ienākuši un izgājuši vientuļi. Viņi šeit nevienu nav satikuši. Un es nenāju tikai par Mateju, kā draudzes runāju globālo par draudzi, ka cilvēki ienāk vientuļi un iziet vientuļi, jo viņi nav satikuši nevienu. Es gribu, lai varbūt caur šo visu tu sāc aizdomāties par to, ka vientulība tā ir reāla problēma. Tā ir reāla problēma. Bet tā otra puse ir, ka tev nav jājūtās slikti, atzīstot, ka arī tu esi piedzīvojis vientulību. Tāpēc jautājums, cik no jums, kuri no jums aizvadītā gada laikā ir jutušies vientuļi kaut vienu reizi? Vai es varu pacelt roku? Un ziniet, kas ir pārsteidzošais, ka daudz no jums pacēlāt roku arī esat kristieši. Un tā ir tāda malda mācība, kas arī cirkulē kaut kur, ka kristieši nejūtās vientuļi. Ka kristieši nepiedzīvo vientulību. Un tā ir tā saucamā labklājība mācība, jeb teoloģija, kur, kad tu pieņem Kristu, tavu dzīvi kļūst par rožu un nav vairs nekādas problēmas. Bet ziniet, kas ir svarīgi. Un tas ir tas trešais punkts, ka Kristus dēļ mēs varam piedzīvot atkal pārsakos. Kristus dēļ mēs varam pārdzīvot vientulību, jeb ir risinājums vientulības brīžiem. Un proti, ka tu esi piedzīvojis kādu situāciju, kur tu jūties viens, un es to vairāk teiktu, vientulība manā definīcijā ir sajūta. Tas, ka tu esi kadreiz viens pats, nenozīmē, ka tu esi vientuļš. Vientulība ir sajūta. Jēzus regulāri gāja viens pats prom no saviem mācekļiem, lai lūgtu Dievu. Viņš nebija vientuļš. Viņš bija kopā ar tēvu. Bet dažkārt cilvēki ienākot pūlī, arī draudzē, vai skolā, vai koncertā, piedzīvo vientulību, jo viņam nav neviens, ar ko parunāt. Viņam nav neviens, ar ko līdzdalīt savu dzīvi. Kā Kristus mums var šajā palīdzēt? Un tāpēc man ir prieks atkal runāt par Kristu, jo Kristus nav kaut kas tāds, kam mēs nespētu līdzināties. Vai gluži otrādi, Kristus nav kaut kas tāds, kurš nespētu līdzināties mums kā cilvēkiem. Un mēs varētu teikt, nu jā, bet viņš bija Dievs. Kā es varu līdzināties Dievam? Vēstule Ebrejiem, 2. nodaļa, 17. pants, runā par Kristu un proti, tāpēc viņam visās lietās, proti Kristum visās lietās bija jāto brāļiem līdzīgam, lai par tiem varētu iežēloties un būt uzticams augstais priesters Dieva priekšā salīdzināt tautas grēkus. Kristus kļuva līdzīgs cilvēkiem visās lietās. Viņš piedzīvoja kārdinājumus, bet viņš nekrit grēkā. Tā ir viena atšķirība, kas jums jāsaprot. Kristus nekrita grēkā nekad. Nekad. Bet Kristus kļuva līdzīgs cilvēkam pilnībā. Lai saprastu mūsu pilnībā. Kristus kļuva mums līdzīgs. Kristus arī šodien ir līdzīgs mums, lai saprastu mūsu prieks un bēdas un arī mūsu vientulību, ja mēs tajā atrodamies šobrīd. Kristus kļuva mums līdzīgs. Un viņš saprot tevi. Viņš tev pilnībā saprot. Un ziniet, tā lieta par vientulību ir tāda, ka tā nešķiro. Vientulība nešķiro rases, vientulība nešķiro dzimumus, vecumu un arī sociālo-ekonomisko stāvokli. Vientulība var piemest un pienākt jebkuram. Dažkārt domā, nu, ka tie vadītāji, tie valstu vai uzņēmumu vadītāji, viņi nekad nav vientuļi, muļķības. Viņi regulāri jūtās vientuļi. Dažkārt varētu šķist, nu, tie cilvēki, kas strādā, nezinu, vienkāršākos darbus kādā veikalā vai varbūt slauki ielas, viņi nekad nejūtās vientuļi, vai viņi vienmēr jūtās vientuļi. Un muļķības viņi dažkārt arī piedzīvo tik daudz kopā būšana ar cilvēkiem, jo katrs nāk viņam garām, uzsmaida vēl kaut ko. Un mēs dažkārt jau segregējam, jo pasakam, tie ir vientuļi, tie nav vientuļi. Un vientulība, piedzīvot vientulību īsmā var ik viens. Bet ziniet, kas labākais? arī Kristus nešķiro. Kristum neinteresē tava izglītība. Kristum neinteresē tavs dzimums, tava rase, sociālo-ekonomiskais stāvoklis. Viņš ir šeit, lai nākt un būt kopā ar tevi. Man ir vēl viens piemērs. Ja tu joprojām domā, ka Kristus nav tas, kurš spēj iedziļināties manā situācijā, tad es ceru, ka šis piemērs tev palīdzēs tam noticēt. Un tā atbilde ir manais muguras. Krusts. Jēzus bija Dievs un reizē cilvēks, un viņš varēja piedzīvot to, ka viņš nemirst. Bet Jēzus tika sūtīts tēva īpašajā misijā, tēva, ar ko viņam bija ļoti labs kontakts. Viņš tika sūtīts šajā misijā, lai glābtu cilvēci, tevi un mani. Viņš izveido kādu cilvēku grupu, ko sauc par saviem mācekļiem, es viņus sauc par A komandu, un viņi bija kopā un regulāri dažādos veidos piedzīvoja priekus un bēdas. Jēzus viņus sūtīja misijas braucienos, runājās par lietām, apmēram 3 gadus kopā. Daudz kas piedzīvots, kāzas, bēres, dziedināšanas, svinēšana. Ieiešana Jeruzālēmē, ka viss sauc Oziānā. Ka tu esi it kā uzmanības centrā. Un paiet pavisam dažas dienas, un Kristus mirst viens. Kristus mirst viens pie krusta par taviem un maniem grēkiem. Par tavu un manu vientulību. Viņš mirst, un viņš saka 27. Nodaļā Mateja evaņģēlijā, Elī, Elī, lama zabahtami. Tas ir mans Dievs. Kāpēc tu manis atstājis? Pats Jēzus, kuram ir visciešākā saite ar tēvu, jūtās viens pats. Jūtās tā, it kā viņa neviens nesaprot. Un it kā tēvs viņu būtu atstājis. Un varbūt tev ir kaut kur līdzīga sajūta, kad ir kādi bijuši kādi brīži vai situācijas, ka tev liekas, ka pats Dievs tev ir atstājis. Un liekas, Dievs, kāpēc tu esi man atstājis? Kāpēc man nesanāk šis vai tas? Kāpēc es piedzīvoju šo vai to? Kāpēc es joprojām esmu viens pats? Kāpēc nav mans mīļotais draugs vai draudzene? Kāpēc man nav paaugstinājums darbā? Kāpēc man izsmeja? Varbūt dažādas citas lietas. Tu labāk zini, kas ir tavā dzīvē. Un liekas, man jau neviens nesaprot. Un tevi saprot. Tevi reāli saprot. Un tāpēc man ir prieks, ka tu šodien esi atnācis uz dievkalpojumu šeit, jo mans mērķis nav tev pazudināt. Mans mērķis nav tev likt depresijā vienkārši skriet projām. Bet mans mērķis tevi ir iedrošināt ar evaņģēliju un celt tevi. Lai tad, kad tu dodies ārā no šīs draudzes, piedzīvojot savus izaicinājumus un pārdzīvojumus, ka tu jau projām var stāvēt šajā patiesībā, ka ir kāds, kas tev saprot. Un tas ir Kristus. Un varētu teikt, jā, bet Kristus vairs nav. Vai ne? Kristus ir aizgājis pie tēva. Bet viņš ir teicis, es jums atstāšu kaut ko. Es jums sūtīšu kaut ko, un tas ir svētais gars, kas mājos jūsos. Un es pieļauju, ka kādam tagad liekas, Edgar, par ko tu runā tagad? Kas mājo mūsos? Kā Dievs manī? Tas ir tas dievišķais. Es tev nevaru to ABC izskaidrot, bet tu notiek tas dievišķais, ka tu atzīsti, ka tu esi grēcinieks, ka tev ir problēma, un ka tu liec savu ticību uz Kristu, kurš ir miris pie krusta par taviem maniem grēkiem. Tajā brīdī tu saņem piedošanu, un tajā brīdī tu saņem svēto garu, kurš sāk mājot tevī. Un tas palīdz mums turpināt dzīvot šo dzīvi, caur priekiem un bēdām. Un ziniet, Bībelē ir daudz un dažādu rakstvietu, kur mēs varam redzēt cilvēkus, kas ir vientuļi. Mēs redzam cilvēku, kas ir 38 gadus sēž slims pie dīķa, un Jēzus viņam iet garām, un viņš saka, kas par problēmu, viņš saka, man nav neviens, kas man aiznes, un lai es varētu tikt tajā ūdenī, lai man varētu dziedināt, bija tāda tradīcija, ka tad, kad ūdens sakustējās, tad pirmais, kas iekāp nevesels, kļuva atkal vesels, 38 gadus man nav neviens. Varbūt šobrīd tu jūties, ka tev ir 45 gadus nav bijis neviens. Varbūt 5, varbūt 1 mēnesi, varbūt tikai šodien tev ir sajūta, ka tu esi atnācis viens pats uz baznīcu un tev nav viens, jo tu nepazīsti nevienu šeit draudzē. Es tev gribu pateikt, man sauc Edgars. Pat ja mēs neesam paspiežuši roku, man sauc Edgars, un tu esi ļoti mīļi gaidīts šeit. Bet ja es arī nebūšu kādu svētdienu šeit, Kristus ir pieejams vienmēr visos laikos un svētais gars vēl jau vairāk. Lai nevienam vairs nav jābūt vientuļam. Kad stāst Bībelē par diviem dēliem un tēvu, un viens dēls, kurš bija pareizais, kurš darīja visu, kā vajadzēja, un otrs, kas bija izklaidīgais, teica tēvam, atdod man naudu, es iešu dzīvē. Un tas, kurš bija tas pareizais, visu laiku ir bijis pie tēva, bet patiesībā viņš visu laiku ir bijis pie tēva, bet nekad nav īstā, varbūt līdz galam piedzīvojis tēvu. Un varbūt savā ziņā bijis vientuļš visu savu dzīvi. Ir kāds stāsts par Martu un Mariju. Ir tāds žurnāls arī. Kur viena no viņām ir baudi Jēzus klātbūtni un otra rosās virtuvē, lai pagatavotu visu Jēzumu. Un rosās un rosās un rosās un Jēzus tikmēr ir citā istabā. Un varbūt kaut kur līdzīgi tā sajūta, Jēzus, tu redzi, cik daudz es daru un daru un daru, bet tāda sajūta, ka tu esi citā istabā. Ikvienam cilvēkam ir iespēja piedzīvot vientulību, bet ik viens cilvēks var saņemt kaut ko vairāk pretī. Un tas ir Kristus, kurš tev piedod par taviem grēkiem un kurš patiesībā tev iedrošina ikdienā. Un tas noslēdzošais, kas vienmēr palīdz raudzīties uz priekšu mūsu grūtībās, kad ejam tam cauri, ir, ka mūsu piederība ir debesīs un mūsu cerība ir Jēzus Kristus, jeb vientulībai ir arī beigas. Un Pāvils to saka vēstulē Filipiešiem 3. Nodaļā, 20. un 21. Pants, viņš saka, mūsu piederība ir debesīs, viņš runā par to, ka viņš dzenās uz mērķi, ka viņam ir kādas virzības, uz kuriem viņš grib iet, un viņš apzinās to, ka saturot Kristu ar to dzīvi nebeidzās, viss tikai turpinās, un viņš saka, mūsu piederība ir debesīs, no kurienes mēs arī gaidam pestītāju kungu Jēzu Kristu, kas pārvērtīs mūsu zemības miesu līdzīgi savai apskaidrotai miesai ar spēku, kurā viņš arī spēja sev pakļaut visas lietas. Mūsu mājas ir debesīs. Un kādam varbūt šajā brīdī vēl kļūst sarežģītāk, man liekas, Edgar, par ko tu runā, mēs esam šeit, mēs esam šajā pasaulē, šajā zemē, bet Bībele māc, ka šī zeme, šī dzīve nav viss. Tā līnija, kas ir starp diviem gadaskaitļiem, tā nav viss. Ir šīs daudzpunkts, kas turpinās, un tā ir runa par mūžīgo dzīvību, tikai jautājums, kur, vai tā būs ellē, vai tā būs debesīs. Un Bībele māca, ja vien tu atzīsties savos grēkos un uzticies Jēzum Kristum, tu nāks pie viņa, tu mājos, viņš jau ir sataisījis vietu savā mājā tev. Un ja nē, tad tu būsi ellē. Un es negribu jūs šajā brīdī biedēt ar elli, bet es gribu jūs iedrošināt ar debesīm. Debesīs vientulība nebūs. Un ja tagad kaut kādā brīdī tu jūties vientuļš, es gribu pateikt, būs kāds brīdis, ka tu vispār tā nejūtīsies. Bet kā izturēt? Kā turpināt dzīvot šo dzīvi? Kā iet uz priekšu viņā par spītam, kad dažādi pārbaudījumi un piedzīvojumi? Un es piekratīšu kādam brālim, kurš saka patiesībā, ka mums jau ir dots šodien visu. Un tas pats svētais gars, kas dzīvo mūsos, ja mēs ticam uz Jēzu Kristu, viņš mums palīdz šī dzīvi dzīvot uz priekšu un arī izdzīvot šiem pārbaudījumiem cauri. Ziniet, šajā nedēļā es biju slims. Es pat nezināju, vai es varēšu šodien būt šeit. Bet paldies par lūkšanām, ka es varu būt atkal vesels. Un tad, kad tu esi slims, tu jūties nežēlīgi vientuļš. Atceros, ka Rīgā vēl dzīvoju, kad vēl nebija precējies, tās bija trakākās dienas. Un ziniet, tad, kad mēs grēkojam, Un grēks arī ir slimība. Es domāju, mēs regulāri jūtamies vientuļi. Jo mēs esam reālā postā. Un kaut kur mēs varbūt kādā brīdī domājam, ka mēs ar kaut ko aizpildīsim savu tukšumu. Bet man patīk arī, ka tajā slimībā es varu griezties pie Jēzus un teikt, Jēzu, es zinu, ka Tu esi ar mani. Un lūdzu, palīdz man kļūt veselam. Un līdzīgi arī šodien, ja Tu meklē šo cerību, ja Tu meklē šo piepildījumu, mēs beigās lūksim, Tu var lūkt kaut vai vienkārši kaut ko līdzīgu Jēzu, lūdzu, piedod man, ko es esmu darījis ne tā, ko es esmu kļūdījies, piedod par maniem grēkiem, kļūst par manu kungu. Un Bībele mums apsola, ka, ja mēs to esam darījuši patiesi no sirds, tad mēs saņemam šo piedošanu. Dzīvosim ar apziņu par debesīm, bet neaizmirsīsim arī to, ka šī dzīve turpinās. Un mums ir ļoti liela iespēja būt par svētību daudziem cilvēkiem sev apkārt. Cilvēki, kas meklē risinājumus viņu problēmām, cilvēki, kas meklē risinājumu viņu vientulībai. Šī dzīve ir tikai neliels pārbaudījums. Es atgādināšu vēlreiz, ko Pāvils saka. Jūs piemeklējat vēl tikai cilvēcīgs pārbaudījums. Dievs ir uzticīgs. Viņš neļaus jūs pārbaudīt pāri par jūsu spējām, bet darīs pārbaudījumam tādu galu, ka varēsiet panest. Ar Kristu šī dzīve iegūst jēgu. Un ar Kristu tajos brīžos, kad mēs jūtamies vientuļi vai kādās grūtībās un arī vientulībā, šī dzīve var turpināties uz priekšu. Un tāpēc es tev gribu teikt, ka tu šobrīd jūties vientuļš. Kaut kādā ziņā. Mēs lūksim Dievu. Un nākot vienkārši lūkšanā, tā kā tu saproti, lūdz, lai Dievs varbūt šodien īpašā veidā parādās tavā dzīvē. Varbūt tev ir jānožēlo grēks. Varbūt tu joprojām dzīvo grēkā. Tu zini, ka tas nav pareizi, bet tu joprojām dzīvo. Un nav jābrīnās, ka tu jūties vientuļš, jo grēks vienkārši iznīcina visu apkārt. Slavu Jēzum Kristum, kurš nāca un mainīja visu. Lai mēs visi, arī es tai skaitā, kas bijām pazuduši, varam kļūt atrasti. Ka mēs visi, kas bijām pelnījuši nāvi, varam iegūt dzīvību. Ka mēs visi, kas bijām pelnījuši vientulību, varam vairs nekad savam mūžā nebūt vientuļi. Ar Kristu. Varenais un mūžīgais Dievs, mēs Tev slavējam un pateicamies par to, ka Tavā vārdā mēs varam meklēt atbildes dažādiem mūsu dzīves risinājumiem un problēmām. Jēzu Kristu, paldies par to, ka Tavus piemērus un Tava iejušanās cilvēku ādā, ka Tā palīdz mums ieraudzīt, ka Tu esi tas, uz kuru mēs varam celt savu dzīvi. Jēzus Kristu, mēs lūdzam, piedod mums. Jēzus Kristus, lūdzu, piedod mums mūsu grēkus. Jēzus Kristu, mēs lūdzam, ka Tu var sastapt mūs. Nāc un sastop mūs. Svētais Gars, mēs lūdzam, nāc un uzrād mums, kas ir tās lietas, kas mums ir jānožēlo. Svētais Gars, mēs lūdzam, nāc un vada mūsu ikdienā, ka varam klausīties Tevī, ka varam nestaigāt neceļos, bet staigāt patiesībā. Paldies Tev, Jēzu, kad arī Tu savā visā dievišķā būtībā parādīs savu cilvēcīgumu un jūties vientuļš. Lai mēs, kas šodien jūtamies vientuļi, varam nejusties slikti, bet vēl jau vairāk dzīties pēc Tevis. Un apzināties, ka caur Tevi, caur Tavu nāvu un augšām celšanos, caur Tavu mantojumu svēto garu, ka mēs varam nekad mūžā nejusties vientuļi. Debes Tēvs, mēs Tev par to slavējam un pateicamies Kristus vārdā. Amen.